Подкасты «Радио Свобода».
Сёлетнім лаўрэатам Нобелевской премии миру стала организация тех, кто выжил после ядерных бомбований в Японии. Эта организация называется «Нихон Хиндакё». Премию яны атрымалі за намаганне ў стварэнні свету свабоднага ад ядзернай зброі. Арганізацыя пашырае паказанні сведак, каб ядзерная зброя ніколі ізноў не выкарыстоўвалася. Дарэчы, сёлета тактычная ядзерная зброя нібыта з'явілася ў Беларусі. Гэта «Пік свабоды», мяне завуць Дмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць Сергей Навумчык, былы дэпутат Верховнага Савету, публіцыст. Вітаю, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, Нихон Хиндакё – это такой массовый рух тех, кто пережил атомное бомбование Хиросимы и Нагасаки. Ці стало для вас сюрпризом, что такая организация сёлета отримала Нобелевскую премию миру?
Ну, решение Нобелевского комитета завсёды сюрприз, завсёды нечаканное. В принципе, как это была уже вельми великая такая нечаканность, не. Бо вось гэтыя люди, про яких вы с Дмитрием сказали, які пережили вот тады Хиросиму Нагасаки, их еще называют хибакуси. И вот это слово хибакуси, я так памятаю, с детинства, может быть, первое такое японское слово, которое я и вот мое поколение почули. Тады шмат про их писали, шмат говорили. Зараз, вот я вот поглядел прессу, их называют одинными такие, одинными ахвярами атомной зброи. Ну, докладнее тех, кто выжил в сярод ахвяров. Ну, гэта не зусім можа быць правільна, таму што мы ведаем, што былі тыя, хто перажыў і ядзерныя выпрабаванні, як, скажам, у былым Савецкім Саюзе Семіпалацінск. Ну, зрэшты, Чарнобыль, гэта таксама сюды можна аднесці, бо атамныя станцыі на тэрыторыі СССР адначасна былі і такія фабрыкі па выпрацоўцы кампанентаў для ядзерных зарядаў. Але так, вот гэта тыя людзі, якія перажылі на сабе самому молодому зіхці, самой молодой, это уже 80 годов, многим там под 90, ці за 90. И я думаю, что это абсолютно справедливое их, нават не только ушанаванне. Ну, завсёды мы ведаем, что Нобелевская премия у галіне миру, яна мае такие два складники. Одно – это подтверждение неких особистых заслугов, ці заслугов организации. Абы каму, зразумела, прэмію не даюць, так ці інакш, это людзі, якія пэўны ўнёсак зрабілі. Хаця, канешне, некаторыя фігуры вельмі спрэчныя, і дзеянні іх могуць быць вельмі спрэчныя праз прызму гісторыі. Другая кампанента – гэта вось такое ненавязлівае, альбо навязлівае часам. У дадзеным выпадку можна па-рознаму ацэньваць, але акцэнтаванне на нейкай такой істотнай проблеме, на істотнай проблеме, якую вось переживає чалавецтва. Безумоўна, што в гэтым сэнсе, ну, самое такое, ну, нерв, скажем, нашага ўсяго жыцця, калі гаварыць больш шырока, чым, скажем, межы ўласнай кватэры, ці, скажем, краіны, дзе ты жывеш. А нават ўжо і ў межах краіны, дзе мы жывем, не важна, што это Беларусь, ці Чэхія, ці, дык, бадай, любая краіна, гэта ўжо, конечно, это пагроза ядзернага знішчэння.
А дарэчы, а хто быў вашым фаварытам ці фаварыткай на гэту Нобелевскую прэмію міру?
Ну, я так думаў, што ўсё ж такі будзе... Не, я быў перакананы, што, конечно, такога выбару не зробіць, каб узнагародзілі кагосьці з тых, хто спрыяе Украіне. Гэта вельмі важна зараз, але я разумеў, што гэтага не адбудзецца. У галіне літаратуры я завзеў за Завушку і Ролінг.
Ну, але вось у прэміі міру, вы кажаце, хацелі кагосьці, хто змагаецца за мір ва Украіне. Ну, тут таксама ёсць у пэўным сэнсе змаганне за мір ва Украіне, таму што ядзерная расійская зброя, у тым ліку тактычная з Беларусі, пагражаюць Украіне.
Ну так, знову ж, конечно, ось так, з адлегласці часу, напевно, гадоў праз 25, скажуть, что от вельми такой достойной кандидатурой был бы Владимир Зеленский. Я критично вельми ставився до Зеленского, коли он перемог на выборах, я лічу, что это абсолютно неподрыхтованный до политики человек, он, зрешно, таким и был. До керавництва країни он зусім не был подрыхтованный, але ось тады, у лютым 22 года, ён сабе, канешне, павёў, ну, просто выдатно, просто выдатно. Это такой вот Черчилль, реинкарнация Черчилля, коли можно так сказать. И то, что вот он зараз робит, то, что он отстоивает интересы Украины, а значит и интересы демократии во всем нашем регионе, и в Беларуси, и в Европе, и в Заходней Европе, хотя далеко не все заходние политики этого разумеют. Это вельми важно, это вельми была бы достойная фигура, но але зрозумела, что керовник краины, якая находится в стане войны, якая воюет, хай бы навод, когда краина была в выгляде ахвяра, а не агрессора, и он николи не будет вот в этот момент угонорованным.
Короче, вы калісьці говорили про то, что лічыце выводы ядерной зброї з Беларуси у 90-х годы найбольшей помылкой початку 90-х. Чому так? Тим больше, калі сьогодні мейнстрим у свете это адмова от ядерной зброї, навод Нобелевскую премию за это дають.
Так, лічу, и я не скидаю себе отказности, как один из тих депутатов Верховного Совета, який голосовал за вывод ядерной зброї. Вогуле, тогда только один человек попереджував про магчимые наступства вот такого кроку. Не про необходимость выводу ядерной зброї и без ядерности, бо, ну, скажем, Народный фронт в этом не сомневался, и мы в этом не сомневались. Я навіть зробив формулевку декларации об суверенитете на конт без ядерности. Она там с невеликими поправками была принята и перекочевывалась потом в Конституцию. Але так, як гэта рабілася, я маю на увазі Зінона Пазняка. Бо вот все мы астатнія, мы неяк так вельмі шчыра верылі ў тое, што вось, ну, як Фукуяма пісаў, так, канец гісторыі. Хаця я прызнаюся, я тады не чытаў Фукуяму, нават не ведаў, хто гэта такі. Але верылася, што все, ўжо вот супрацьстаянне гэта скончылася, ўжо ідзе да міру, будуць неякі там такія недзе лакальныя канфлікты, там где-то далеко, может быть, там где-то на Близком Усходе, где-то там в азиатских регионах, але яны там сутишатся. А вот уже все, все скончено. Это, безумовно, была помылка в том плане, что, по-перше, Беларусь повинна была выставить свои умовы, как это робила Украина, заявивши, что так, мы будем імкнуться до безядерности, але мы повинны были потребовать компенсации, материальной компенсации. Не вина белорусов, что она стала таким закладником, краина стала закладником у сопротивления ядерным помеж Заходом и СССР. И мы могли потребовать, я лечу, что приблизно в померах 4-6 годовых бюджетов, ну, это так навскидку от 20 до 25 миллиардов долларов компенсации за это. И коли б тогда оперативно такая компенсация была б, вы знаете, часом кажут, ну, коли б, вот уяви себе, что ядерная зброя засталась, Лукашенко имел бы в руках ядерную зброю. Ну, по-первых, я имел. С 94 по 96 год де-факто Беларусь была ядерной краиной, были, находились ядерные боеголовки, несколько десятков, иншая справа, что рычаги кіравання былі ў Москве, ну, але, тым не менш, ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі была. А другое, ведаеце, калі б тады мы выставілі гэтыя умовы, увага Захада і Злучаных Штатаў да сітуацыі ў Беларусі была б у 92-м, 93-м годзе была б зусім іншай, была б іншая сацыяльна-эканамічная сітуацыя, калі б мы атрымалі компенсацію, і ніякага Лукашэнкі ва ўладзе не было. Гэта адзін аспект, а другі аспект, больш такі глобальны, это просто сегодня сдается абсолютно, ну, неким таким неверогодным. Але вот та ядерная зброя, якая была выведена из Беларуси, из Казахстана, из Украины, бо Украину доломали, выкрутили руки, по сутности, Кравчуку. Вот вся эта ядерная зброя, она была не знищена спочатку, она была выведена у Российскую Федерацию. Чем думали заходние лидеры, чем думали в Вашингтоне, ведаючи, что Россия фактически засталась той же самой имперской, как она была.
Но они поверили, максимум, то, что отбылся конец истории просто.
Так, так, они поверили, что отбылся конец истории. В початку студеня перед своим вот этим турне у Москву, Минск и Киев Клинтон был на встрече в верхах у Брюсселе лидеров НАТО, и он переконывал, что все, зараз все будет нормально, все, мы ставим кропку вось гэтыя тры краіны, ну, беларусы, мы адразу сказалі, што мы вось такія добрыя, мы аддавайце, забірайце, мы аддаем, забірайце. Украінцы не, украінцы супраціўляліся, яны выставлялі ўмовы. Больш за тое, Верховная Рада прагаласавала за тое, каб ядзерную зброю пакінуць на тэрыторыю Украіны, але Кравчук вось пайшоў на суперак Верховнай Рады, там потым была, ну, цэлая працэдура перагаласавання, словам, удалося ўламаць. Але вот мы зараз ведаем, што нават Клінтон, хоць ён вельмі доўга маўчаў, пасля 14-го года, але вот не так даўно, ну, ён выказаў, ну, назовем так, спачуванне украінцам і так сказаў, што, ну, магчыма, не зусім правільна тады было зроблена. Я б сказаў, што зусім неправільна. Зусім неправільна было зроблена, бо Расія была яшчэ больш накачана ядзернай зброяй. Правільна было б на пачатку 92-го года ставіць пытанне аб поўнай дэнуклеарызацыі тэрыторыі былога СССР, так, Украіны, Беларусі, але найперш Расіі, а не хочаце, таварышы ў Крымлі, гэтага там спадары, яны ўжо сталі гаспада, да? Ну, значыць, ніякай дапамогі не будзе. У пачатку 92-го года Расія вытрымала толькі таму, што атрымлівала дапамогу ад Захада. Дзясяткі мільярдаў даляраў, якія тады і не сніліся ні Беларусі, ні Украіне.
Сёння ядзерная расійская зброя, ну, нібыта паведамляецца, што ёсць у Беларусі, тактычная, праўда. А ці павінна, на вашу думку, Беларусь у будучыні таксама выставляць некія патрабаванні, калі новы ўрад прыйдзе, дэмакратычны, аддаваць гэта ўзамен? Ці гэта ўсё-такі павінна проста Расія забраць сваё і да пабачэння?
Ну, гэта такое гіпатэтычнае і пытанне, якое адначасна і амбівалентнае, бо, канешне, шмат што залежыць ад таго, што будзе ў Расіі, які ўрад, якое кіраўніцтва будзе ў Расіі. Іншая справа, што, у прынцыпе, ну, з майго боку адказ будзе вельмі просты. Я лічу, магчыма, я памыляюся, але я ў гэтым перакананы, што у Беларусі ніякія змены да дэмакратыі немагчымыя, пакуль Расія захоўвае свой імперскі характар. Ні пакуль у Расіі там зменіцца Пуцін на кагосьці іншага, ці нават будзе дэмакратычным чынам абраны. Я магу паверыць, што большасць насельніцтва прагаласавала і зараз за Пуціна. Там, канешне, былі глабальныя фальсіфікацыі, гэтак далей, але мы ведаем сацыялагічнае пытанне. Сёння вось прагучала, што 74, здаецца, адсоткі насельніцтва падтрымліваюць дзеянні расійскай арміі ва Ўкраіне. Ну, мы ведаем, які характар гэтых дзеянняў. Дык вось яны прагаласуюць, ну, окей, не за Пуціна, за некага іншага, але калі гэта будзе імперыць, ніякіх пераменаў у Беларусі не будзе.
А Франк Вячорка гаворыць пра тое, што, магчыма, з Беларусі пачнуцца ў Расіі перамены?
Ведаеце, я захапляюся аптымізмам Франка Вячоркі. На жаль, ну, я старэйшы за яго, і гады прымушаюць мяне быць не такім аптымістам. З таго, што я памятаю, што я бачыў, пакуль што найгоршае, пакуль што ў Расіі, Расія брала ад Беларусі, я маю на ўвазе за апошні 30 гадоў, толькі найгоршае. Ну і што тут казаць, тлумачэнне таксама нескладанае. Беларусь проста пад Лукашэнкам, гэта такі палігон, дзе ідзе выпрабаванне вось гэтых вот метадаў рэпрэсій, метадаў падаўлення свабоды слова, правоў чалавека, знішчэння дэмакратыі. Адзінае, што яны не перанялі, гэта знішчэнне нацыянальнай ідэнтычнасці, знішчэнне вось нацыянальнай самасвядомасці. То як у Беларусі ідзе, але таксама тлумачэнне простае, таму што, ну, тут ініцыятыва Масквы таксама, яны знішчаюць ідэнтычнасць не толькі у былых савецкіх рэспубліках і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, можна прыгадаць, скажам, Татарстан, дзе мадэль тая ж самая, як з Беларусію, вось у адносінах да мовы, проста вот крок. Я памятаю, як мы з Алсу Курмашавай, вось тая Алсу, знакамітая ўжо сёння, якая была ў зняволенні фактычна, якую, на шчасце, вызвалілі, яе прымаў там і Байден прэзідэнты. Гэта далей, мы памятаю, запісывалі, калі я працаваў на Радыё Свабода, з ёй круглы стол, тое, што яна расказвала, як вот ідзе гэтае звужэнне, выкарыстанне, вогулю ўжывання татарскай мовы, ну, вот проста было адзін в адзін супадала з тым, што адбывалася ў Беларусі, адзіна розніца, што там не было так званага референдума. Всё астатняе было падобна. Таму, канешне, вот толькі гэта яшчэ, так сказаць, і не будзе, я думаю, канешне, Расія сама сябе знішчаць. У гэтым плане всё астатняе, всё яны пераймаюць горшае, тое, што яны выпрацавалі, выпрабавалі на тэрыторыі Беларусі.
Сергій, я ще хотів у вас спитатися про апошні заяви Зінона Пізняка. На днях він зробив розгорнутий допіс у своєму Фейсбуку на конт ставлення. Ну, якби відомо, але він повторив і некоторі знову тезиси про Марію Колесніку, про Віктора Бабарику, знову про Світлану Тихановську. Ви з Зіноном Пізняком шмат годів супрацьовничали разом. Скажіть, будь ласка, чи ви згодні з цією так само позицією? Він називає там Марію Колесніку і Бабарику, нагадаю, що він знаходиться у тюрмі вже кілька років, що вони виконували російський план по окупації Білорусі.
Ви мені, Дмитрий, штурхаєте на мінне поле, а я не сапер, а по записи в воєнним білеті командир мотострілкового взводу.
Дякую Богу, що це не тактична ядерна зброя. Так.
Так, я до того, що я колись писав, що ось у цій спречці, ці супрацьстоянні, ці, коли так більш називати світливі дискусії, скажімо, прихильників Тихановської, прихильників Пізняка, відповідно працівників Пізняка, працівників Тихановської, вже давно сприймаються не аргументи, а це вже питання віри. Це вже питання віри, бо віруючому чоловіку щось доказати, ну, аргументами, ну, попросту немагчимо, ти тільки на себе виключиш некий гнів, так сказати. Причому часом це може бути гнів з обох боків. Тут є два таких аспекти. Ну, перший аспект, є два підходи, які ну, лічаться однолькове, мають право на існування. Це одно, що чоловік, який знаходиться в тюрмі, ну, пожадано не критикувати, не виказуватися про його. Ну, я, скажімо, от я розповідаю такий переход, такий підход. А другий підход, що коли говорка йде про політику, йде про політичного лідера, то це можна робити. Обидва підходи мають свої плюси, обидва підходи мають свої мінуси. Про мінус першого, а я ніде не закринав, ні. Докладні, як у мене була спрешка з Бабариком, коли він ще не сидів, тоді, коли він сказав, що БНФ хотів там заліти проспекти Кривої Русських, чого не було. Ну, я написав артикул, він був надрукований, це було до того, ще, як він арештований був. Ще раз кажу, що я після таких слов за його просто не голосував би, ну, ні при яких умовах. Але ось ніяк я зовсім недавно вирішив написати, ну, зробити такий аналіз, бо що ж відбулося тоді в 2020 році? Бо ми вельми, ведаєте, Дмитро, ми вельми ось так схематично підходимо, ми кажемо 20-й год. А 20-й год був різний, як скажемо, 90-ті роки були різні. Одна справа – початок роки відродження, друга справа – після того, як прийшов Лукашенко. Це абсолютно діаметральні були настрої, громадство, атмосфера була інша. Так і 20-й год. Одна справа – це початок там протестів, докладні початок збору підписів, друга справа вилучення і агітація за кандидатів, і третя після ось, голосування, коли вже були народні протести і політики, ці кандидати там, вони вже практично не відігрували абсолютно ці ніякої ролі, ці ролі мінімальні, вже навіть відігрували абсолютно інше. Бо, наприклад, Тихановська на була у Вільні, і певний час вона, ну, не активно виступала, а були інші на відавоку. І я зрозумів, що я не можу нічого написати от з цієї своєї позиції, не кранати тих людей, які в тюрмі. Бо як тільки ти про щось починаєш писати, ти обов'язково от повинен цитую фігуру закранати. Я можу признатися, що в 20-му році я написав практично всім їм листи. Ось, і Тихановському, і Бабарику у тюрму. Ну, не про політику, там от, Бабарику я про Шагала писав. Ну, Федуту навіть, Олександру Федуту, з яким я ось уже, ну, десятигодцями, так сказати, спрощався так глобальним. І йому так само, ну, біда, ці листи не дійшли, ніде там у відповідних органах, у папочках не лежать. Але я вернуся до цього. От така позиція, я просто спинився, що я, ну, не можу от, до кінця про ці речі говорити. Ну, є інший підход, і виглядає, що Пізняк, він притримлюється іншого підходу, що про політику, ну, треба казати так, як треба казати. Як це сприймається людьми? Ведаєте що, я от так само скажу, що за от ці часи, за довгі вже, за 30 з нічим годів, я б, ну, не став би ризикувати сам, в будь-якому разі, ніде ставить под сумнів некі тези Позняка, які викликають неприйняття. Такі тезисы выказывал ён, якія і ў мяне выклікалі непрыняцце, у гэтым прызнаюся. Але потым час паказваў, што ён меў рацыю. І я аднойчы яму нават не сказаў, это была перапіска, яна захавалася, вот для будучых яго біографу будзе цікава. Я ему написал, что в 90-м сказал, что вот по сутности, вот вы так, я не памятаю там про что, что шла оговорка, ну, годов не знаю, там 10, допустим, уже меньше назад, плюс-минус. Ну, все правильно, але вот вы разумеете, что вот, ну, вот это выкликаю у людей за того, что, ну, люди этого зараз не заразумеют, и, может быть, форма занадто такая резкая, это выкликает до вас, ну, отмовные некие эмоции, и это вашему имиджу шкодит. И он отказал, снова же недословно, але оно близко до текста, я скажу, Сергей, меня зусим не цикавит мой имидж. Есть речи, какие я лечу, треба сказать. Коли некто, коли иншие их не говорят, их кажу я. Ну, вот так было, скажем, это хрестоматийный приклад о русском империализме и его опасности, артикул и гэтак далей. Коли говорить, я вот зараз не буду брать, хочу обойтись без персон, мне здаётся, что вот тут еще тем причина, что подеи 20-го года належным чином не проанализованы, Знову же перешкоджая этому и то, что их активные удельники, многие в всяком разе, находятся за кратами. Ясно, зрозумело, что треба их вызволять. Между прочим, сам Позняк про это пишет, и наша Нива, когда его
написала, я не скупировал. Пробачте, закликаю вызволить их, провести иллюстрацию и снова посадить.
И он пишет так, там, нет, спочатку он пишет, что треба вызволить. Треба вызволить, а далее разбираться. Вот так вот просто посадить, без суда и следствия нет.
Так, я скажу иллюстрацию.
Иллюстрация, ну, безумно, иллюстрация повинна быть. Иллюстрация повинна быть, и мы зараз все ахвяры того, что, я маю на увазе мы, вот, в огуле белорусский народ, что в 91-м годе, когда Позняк казал про иллюстрацию, ну, на его глядели, как на варианты. Какая иллюстрация? Все, СССР развалины, коммунистов нема. Про что вы в огуле говорите? Давайте мир, дружба, жвачка. Ну, я не утрирую, так сказать, только что. Ну, подобное было в прессе. Ну, а главное, что, когда мы поглядим, вот что отбылось в 20-м годе, когда без прозвища, вы разумеете, ну, вот уявите себе, вот неподалеку от меня находится такая Тамаерова немоцница. Это, ну, больница, Тамаерова больница. Уявите себе, что вот я зараз сяду в машину, там за 15-20 хвилин доеду, зайду в хирургическое отделение, пройду операционную и скажу, так, вы тут что робите? Коронарное шунтирование? Ерунда, вы не знаете, как это робить. Халат мне, что-то мне, маску, скальпер. Скальпель, я вам зараз покажу, как треба робить. Ну, у лепшым выпадку мяне просто выпікнуць, а самае, так сказаць, згуманна, это просто перавесці мяне ў іншы корпус і правесці такое нармальнае псіхіатрычнае абследаванне. А вот што адбываецца ў Беларусі, што адбылося тады, між іншым, не першы раз, з'яўляюцца людзі абсалютна без усялякай палітычнай біяграфіі, без усялякай палітычнай дасведчанасці, і альбо вылучаюцца кандыдатамі прэзідэнты, альбо узначаліваюць іх штабы. Без усялякага вопыту, мала таго, тым, хто прапануе ім некія паслугі, яны просто кажуць, пашол вон, мы вам зараз пакажам, як трэба мяняць уладу. Мене ведаеце, што вельмі ўразіла, зноў жа не буду называць прозвішча, хаця гэта чалавек не за кратамі, дзякуй Богу, ён даваў інтэрв'ю нашай Ніве, здаецца, мене здзівіла, што ён пишу, что мы, коли вот на наступный день после выборов побачили эти десятки, там, те сотни тысяч людей на улицах Минских, мы ошалели, мы разгубилися, мы не ведали, что нам робить. Слухайте.
Але Позняка оно не было в Беларуси тогда.
Слухайте, ну были иншие. Я вам могу назвать, я ведаю докладно, что нету...
Ну, Павел Северинец был в тюрьме уже.
Павел Северинец был в тюрьме. А я ведаю, что несколько былых депутатов Верховного Совета оппозиции БНФ им просто пропоновали свои послуги, их просто послали. Ну, я так выкажуся, разумеется. І гэта і не толькі іх. Вот яны лічылі, што яны ўсё зробяць лепш. У вас абсалютна досведа не было. Вы взяліся, ладно, вот такого як я пусціць, рабіць аперацыю, нават апендыцыт, гэта загубіць чалавека. Тут гаворка про лёс.
Але ці гэта азначае, што калі ў чалавека не было досведа палітыкі на пачатку 90-х, то ён не можа займацца палітыкай. Ну, скора, ну, выбачайце, але натуральная якбы прычына зробіць так, што гэтых людзей у прынцыпе не будзе. Праз, скажам, 10 гадоў ці 15-20 гадоў гэтыя людзі або памруць, або будуць вельмі сталага ўзросту, і яны ні на што не будуць уплываць. А публічнай палітыкі ў Беларусі няма. І што атрымліваецца?
Дмітрі, вы довгі час жылі ў Польшы, вы цудоўна ведаеце такое імя Лех Валенца, весь свет ведае. Ён быў звычайны там працаваў, так сказаць, слесар, здаецца, так магу памыліцца, на суда, так, на судаверфі, але ў яго былі дарадцы з пэўным досведам. І прэзідэнтам ён стаў, пабыўшы ўжо ні адзін, ні два, ні тры гады лідарам салідарнасці, мацнейшага прафсаюзнага грамадскага руху. Я скажу больш, дастаткова было, я магу назваць, дастаткова было аднаго чалавека, які мог бы вельмі істотна паўплываць тады на сітуацыю. Я маю на ўвазе, не каб ён там быў лідарам, а каб яго паслухалі. Я маю на ўвазе Сергія Антончыка. Нават справа не ў тым, што ён былы дэпутат Верховнага Савета, а ён адзін з лідараў рабочага руху. Вось той рух, дзе быў Быкаў, Галькевіч, Вашкевіч, дзе быў і Вашкевіч, я маю на ўвазе, іншы, вот той знакаміты, так сказаць, страйк 91-го года. Калі б за некалькі месяцаў быў падрыхтаваны, былі падрыхтаваныя страйкамі на прадпрыемствах, сітуацыя была б зусім іншай. Калі б застрайкавалі 10-15 бюджэтаўтворных прадпрыемстваў, там Азот, Беларускалі, НПЗ, Мозырскі завод, там завод колавых цягачоў, МАЗ, трактарны завод. Ведаеце, это можна натоўп разагнаць ОМОНам ці Росгвардзіі, а да кожнага рабочага росгвардзейца не прыставіш. І сітуацыя
за 2-3
тыдні пайшла ў сітуацыю эканамічнага калапсу, і тот же самы Пуцін пазваніў бы, сказаў, Александр Горыч, знаеш, давай, ну, давай, ты, так сказаць, словам, я думаю, што вот, што вот тут, зноў жа так пунктірна кажу, зноў жа не хачу называць прозвішча, але вот тое, што не быў праведзены да гэтага часу, не быў праведзены такі аналіз, такі вот разбор палётаў, ну, ён вот і параджае адпаведна пэўны такія ацэнкі, адпаведна такія эмоцыі. Ну, на вялікі, ну, магчыма, з цягам часу гэта ўсё стане на свае месцы, але пакуль што
ў сельскім разе гэта. На вашу думку, спадар Сергей, мае быць гэты разбор палётаў. Ну, калі сапраўды большасць фігурантаў або сядзіць у турме, або ў Беларусі, і зараз яны баяцца хоць нешта сказаць, будзь там, прыклад, сем'ю ў Беларусі, а мы ведаем, што от Лукашэнка пагражаў сем'ям тым, хто выехаў, а частка засталася сям'ёй у Беларусі.
Яким?
Ці зараз той час, і як на вашу думку, узорна мог бы выглядаць гэты працэс падсумавання 20-х, і ці патрэбна гэта ўвогуле?
Ну, хаця б у некіх такіх, не канкрэтызуючы, а некіх агульных рысах, так безумоўна, бо мы зноў можам апынуцца ў сітуацыі, калі зноў выскачыць, як Піліпская напель, нехта і скажа, о, я вас паведу к народному шчасцю. Ведаеце, мы ўжо прайшлі такое ў 94-м годзе. Толькі там, правда, была крыху іншая сітуацыя. Лукашэнка ўжо быў 3 гады, мінімум як 3, як вядомы. Ён ўжо меў, ну, некі палітычны вопыт, і, ў прынцыпе, тады была, ну, сітуацыя поўнага падману. Але вот, ну, 20-ты год, мяне просто вот здзівіла, як людзі, якія, ну, абсалютна не мелі, ну, ніякага просто вот дачынення, якім імгненна все паверылі, ну не все, конечно, але вялікая маса людзей ім паверыла вось гэтым абяцаннем, лозунгам. Ну,
я слухайте, просто... но не такія ўжо невядомыя, і Валерий Цапкала, і Віктор Бабарыка, яны былі даволі вядомымі людзьмі ў Беларусі.
Гэта яшчэ горш. Валерий Цапкала, ну, можна пра Валеру сказаць, ён ўсё ж такі, дзякуй Богу, Валерий Цапкала не ў турме. Валерий Цапкала з 94-го, па, дай Бог памяці, 97-й год, ён быў першы намеснік міністра замежных справ, і ён рыхтаваў, я ў сваёй кнізе 96-го...
Візіт прагалі, Лукашэнкі, так.
Ён, пры Лукашэнку, ён рыхтаваў пакет дакументаў аб інтэграцыі Беларусі і Расіі і потым аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ён рыхтаваў, ён замешаў цемент, умовно кажучи, він курировав по лінії МЗС гэтую справу.
Але ёсць, я разумею, так, вы пра гэта пісалі, і гэта можна ў кніжках прачытаць, нагадаю, што гэта кніжка ў нас на сайце.
Але што ж вы, гэты айцішнікі, не дурныя людзі, гэта не бабка Фёкла там.
Але калі гэты чалавек меў падтрымку, умоўна кажучы, некай часткі беларусаў, або Віктор Бабарыка мог мець там мільёнаў падтрымку, ну мы не ведаем, якая была рэальная падтрымка. Ну, гэта ж беларусы яго падтрымліваюць, а гэта значыць дэмакратыя, так? Калі большасць была за гэтых людзей, ці не?
Ну, ведаеце, я просто больш разумнага, прыцытую, чым я сам, чалавека Чэрчыля, што, на вялікі жаль, 5-хвілінная размова з сярэднім выбарчыкам назавжды адхіляе ад ідэалаў дэмакраты. Ну, Чэрчыль, канешна, сказаў, так сказаць, ну, можа быць, празмерна, і так, гіпертрафавана, але так, але тое, што большасць беларусаў, ну так, гэта дэмакраты, але ў 94-м годзе таксама была дэмакратыя, была дэмакратычная працэдура, у асноўным дэмакратычна, хлуслівая, але дэмакратычна больш-менш. І вось мы бачым, які вынік, і урок з гэтага не быў зроблены проста. Ці будзе ён зроблены з 20-го года? Ну, напэўна, вось таму, Дмітра, я думаю, таму мы павінны пра гэта гаварыць, канешне, ну, рабіць некі такі аналіз.
І пытання, ці гаварыць так, каб пашыраць кола сваіх прыхільнікаў, ці ўсё ж такі адштурхоўваць гэтых людзей?
Ну, гэта ўжо, ведаеце, залежыць ад таго, хто гаворыць. І калі чалавек, як пазняк, бачыць на сябе вот менавіта гэтую місію, калі ён лічыць, што вось гэта гаварыць правду значна важней для яго, каб было сказано, каб гэта было зафіксавана, каб хоць да каго дайшло, чым там што і як хто на яго паглядзіць і напіша, ну гэта проста права чалавека, гэта права чалавека, безумоўна, гэта права кожнай асобы, ён робіць свой выбар, хтосьці іншы робіць іншы выбар, гэта права, свабода выбару.
Дзякую вялікі, спадар Сергей. Я, дарэчы, наконт Леха Валэнцы і польскай аналогіі узгадаў проста пра тое, што Лех Валэнца, ну, гэта гістарычны факт, што ён ўсё ж такі змарнаваў свой гістарычны шанец, таму што яго не пераабралі, ён вельмі хутка страціў ўладу і ўвогуле салідарнасць страціла ўладу Польшы, а да ўлады прыйшлі посткамунізмы. Дзякую Богу, як палякі лічаць, яны вялі Польшу ў НАТО-Еўразвяз.
На гэта я вам скажу, прабачце, што вас перабіў, адна рэпліку. І Чэрчылі, бадай, што самага вялікага палітыка 20-го стагоддзя пасля перамогі ў другой сусветнай вайне, што не пераабралі. Дэмакратыя?
Дзякую вялікі, спадар Сергей. Нагадаю, што маім госцем сёння быў дэпутат, былы дэпутат Верховнага Савета Беларусі і публіцыст Сергей Навумчык. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.